Preocúpame moito que a nosa sociedade acepte a mentira. Ana Rosa Quintana. Unha cita dese calibre abre a novela Todos Fomos, de Marcos Calveiro, un escritor de longa traxectoria e prolífica produción. Acompáñanos no Clube de Leitura de Radio Fene Radio Fusión. Marcos, bo día e benvido.
Bo día, moitas grazas pola o convite.
Tamén comentarán o libro connosco Antonio Tizón, bo día.
Hola, que tal?
E Tati Lavandeira, bo día.
Hola, bo día a todos.
Os medios sensacionalistas, coa detestable Belén Soliño á fronte, causan unha alarma social injustificada. Marcos, este xa é un misil argumental introducido na novela, non?
A ver, eu sempre fui un gran lector de novela, bueno, do que se dá en chamar novela negra dende a miña adolescencia. Sempre entendín a novela negra como unha novela que ten que ter un compoñente social, que reflicta pois a sociedade onde se desenrola a investigación criminal ou que acontece na novela neses intres. Por eso a novela pois é máis un reflexo da sociedade na que vivimos e do Vigo no que habito. Está menos pegada á investigación policial. A mí os thrillers de asesino gore en serie que solo se dedican a unha investigación e a dar xiros de guión e sorpresas ao lector non me interesan o máis mínimo. Entendo, pois eso, a novela negra ou policial cunha novela de un claro componente social. Por eso na novela se fai tanto fincapé no tema dos medios de comunicación.
Bueno, enlazando con isto, vou a cambiar a pregunta que tiña que facer. Pues está claro, ¿no?, que a túa novela se marca dentro deste de xénero que, sin entrar en discursos terminolóxicos, eu prefiro chamarlle negro e policial, non negro e policial, que son cousas distintas, son os teóricos. Pero bueno, xa adelantaxes un pouco, pero dende que perspectiva e con que intencións abordas este, chegas a este macroxénero, e se das efectivamente moita importancia a parte social máis que a trama, hasta o punto de descuidar a trama, ou tamén cuidas a trama?
A trama realmente é o que menos me interesa realmente da historia. Na primeira parte desta novela, en Todos Somos, realmente remataba a novela sin saberse o destino da rapaza desaparecida, Natalia. Era o que menos me preocupaba. O que quería reflectir era todas as circunstancias que rodean un caso deste tipo, sobre todo coa desaparición das mozas, o componente dos medios de comunicación, o componente do machismo, do sexismo. É dicir, estos casos coñecémolos cando desaparece unha adolescente, unha muller. O caso dos rapaces non teñen ese tirón dos medios de comunicación nin eses medios sociais. En Vigo, por exemplo, leva desaparecido un rapaz que andaba monopatín desde hai 3 semanas adolescente. Prácticamente fora de Vigo ninguén sabe deso. Estou seguro que se fose o caso dun adolescente desaparecida de 17 anos, bueno, estarían todos os medios de comunicación, tanto locais, galegos ou nacionais, como Voitres, facendo conexións en directos en Vigo, expoñendo todas as miserias da súa familia, da sociedade viguesa, etc. Por iso era algo que me intentaba, que quería intentar reflectir. Ademais, ese componente dos medios de comunicación logo dá unha imaxe moi falseada a nosa sociedade. Polas estadísticas europeas vivimos nunha sociedade máis seguras de Europa, con uns índices de criminalidade baixísimos. Somos unha sociedade máis segura que os modelos de sociedade nórdicos. Suecia, Noruega, Finlandia teñen uns índices de homicidios, asesinatos ou violencia de xénero moito máis altos que os nosos. E logo, en cambio, poñase como modelo de sociedades. Pero todo este sensacionalismo que rodea estes casos, que multiplican o efecto de un caso durante meses, detención, suizos, investigacións, lle dá a sensación falsa a xente de que hai asesinos de rapazas, secuestradores de rapazas e pederastas sós por todos os lados. E non, realmente non é certo.
O hospital parecía unha gran residencia de ancians. Realmente todo o país o era. Resultaba estarrezador e ninguén parecía mover un só dedo para evitalo. Unha desfeita. Realmente é preocupante o avellentamento da poboación en toda Europa?
Bueno, en Galicia é terrorífico. A mí me parece un dos maiores problemas que temos como sociedade, que nos está facendo absolutamente nada, que se viu agravado con estes 2 anos de pandemia. Eu vivino especialmente por circunstancias familiares, coa miña sogra, enferma de Alzheimer, a tivemos en casa hasta o último intre, onde xa estábamos esgotados e non podíamos máis, a imposibilidade de atopar residencias públicas, a imposibilidade económica de pagar unha privada, e logo ese efector de avellentamento que vas polas aldeas e polo noso país, quitando, como digo eu, a P9, que parece que marca unha fronteira entre dous Galicias, a Galicia da Costa e a Galicia máis urbana, e logo a Galicia interior, e estarrecedor. Eu me lembro de ir a aldea non hai 10 anos, se podías transitar os camiños, as fincas estaban limpas, e nos últimos anos vas, xa non hai forma de atravesar os camiños, porque creceu a maleza, xa non hai...
Está
todo absolutamente abandonado. A xente ten unha dependencia absoluta de chamar un taxi dun veciño que teña un coche, e realmente logo funcionan ben como comunidades, porque as que teño máis de preto coñezo, pois sempre hai alguén máis novo que fai de taxista, recadeiro, axudante de todos os vellos que viven na aldea. E temos todavía un servicio de distribución comercial bastante importante nas aldeas. Pasa o peixeiro, pasa a señora do pan, pasa o señor
butano.
Dos conselados, pasa o butano, pasa o da droguería. É alucinante, pero o problema é moi importante. Xa non sei que avellentamos como sociedade, senón que logo se está perdendo todo un acervo cultural e lingüístico, é unha bagaxe que temos que vai esmorecer e desaparecer. Eu creo que como sociedade nos estamos a extinguir. Como sociedade galega, decir, xa casi intercambiable a sociedade viguesa ou coruñesa, se quitas algúns pequenos detalles, coa sociedade de calquera outra cidade española. Non hai ningún elemento diferenciador, é decir, son os mesmos centros comerciais, son os mesmos comercios, desaparece o comercio de barrio, desaparecen as bellas tabernas, son todo franquicias, é decir, que estamos esmorecendo. Eu recoñezo que son moi pesimista respecto a iso, respecto a nosa cultura, respecto a nosa lingua, claro, porque vai unida todo ese factor. Eu escoitei os meus avós falar en galego, meus fillos xa non se escoitaron falar en galego, porque morreron, ou porque estaban afastados, ou por circunstancias, é decir, que hai unha fenda xeracional brutal. E logo temos un goberno que non fai absolutamente nada por axudar a nosa lingua, a nosa cultura, etcétera, etcétera.
Un exemplo máis da desmemoria viguesa, empeñada en mirar sempre cara adiante, arrasando sen miramentos con todo o pasado. Percibes unha especial desmemoria en Vigo?
Sí, home, somos unha cidade dantesca nestes momentos. Ese vicerreinato que hai de Abel Caballero está acabando coa cidade, co tecido cultural e con todo. Nos convertimos en un esperpento de cidade, en LEDs, en el facendo payaso en programas de televisión, mentre o resto da cidade esmorece. Cortan as árbores, derrúbanse edificios históricos, non se ten en conta nada os restos arqueolóxicos que aparecen. A ver, Vigo xa como a cidade ten unha idiosincrasia especial que non teñen outras cidades galegas. Eu son de Teis. A xente de Teis, o barrio onde eu vivo, colle o autobús e vai á cidade, ao centro da cidade, e di que vai a Vigo. Eso pasa con todas as parroquias ao redor de Vigo, é dicir, a xente de Valadares e de Valadares, de Bembrive, esa cohesión cidadá, ese concepto de vigués, para a xente que vive en Vigo non existe. Só existe cando nos comparamos con Coruña,
claro.
E ven ese rollo localista, non? Pero logo absolutamente desaparece. Creo que temos desde aí anos un goberno absolutamente populista que non defende absolutamente a nosa cultura nin os nosos intereses como cidadáns. Pero bueno, siga aí, ten maioría absoluta, ou siguen votando os vigueses, pero o tempo eu creo que nos dará razón os que temos esa opinión. Pero bueno, se ampliamos un pouco máis o foco, vivimos unha época de políticos populistas, de populismo, de todas esas medidas cosméticas que nada construen unha cidade ou unha sociedade. Inauguramos centros comerciais de franquicias multinacionais cando o comercio de barrio esmorece totalmente, desaparece, ou os pequenos locais de barrio desaparecen, que realmente son os que crean tecido social. Unha franquicia de Starbucks non crea tecido social, e un Primar tampouco, pero a taberna, o pequeno local de ultramarinos, a pequena tenda textil que hai no barrio, eso crea tecido social. E bueno, pero supoño que é lei dos tempos. E máis, con todos estes dous anos de pandemia, eso todo multiplicou os pedidos en Amazon, os pedidos por delivery de comida, o consumo, todo eso trasladouse. Pero bueno, chegará un momento en que as cidades serán cidades dormitorias e non haberá ningún tipo de comercio. Menos mal que os viños todavía non os sirve Amazon e os gin tonics. É o que nos está salvando un pouco a hostelería, que é o que eu me dedico. pero chegará o tempo.
Sí, bueno, por non falar da proxección cultural que nas festas que tedes en Vigo, creo que o porcentaxe son todos estranxeiros, o porcentaxe de cantantes galegos, músicos galegos,
sí, é cero,
sí.
O emprego da nosa lingua, da nosa cultura en todos os aspectos, son grandes fastos, todo.
Sí. Volvendo a esta novela Todos Fomos, é a continuación dun anterior Todos Somos. E semella anunciar unha terceira entrega, todos sabemos quizás, que quizás xa teñas escrita ou na cabeza, polo menos, canto dará de sí esta serie da inspectora Estalina Souto na que parece estar inmerso, non?
Home, a idea é facer unha terceira, que efectivamente, como dix, era Todos Seremos, o título non era moi complexo de adivinar. Non teño nin idea todavía do que vai acontecer nela. A miña idea é situada na época, neses tres meses de confinamento que pasamos todos no ano 2020. Ademais, a derradeira palabra deste libro é Wuhan, precisamente o que nos cambiou a vida a todos. E a miña idea é ambientala nese tempo, pero bueno, dependerá do meu tempo de escrita, do tempo editorial, se esa novela chega a verse publicada. Isto para ser unha segunda parte me parece que tardei 7 anos en publicala, que xa tardei de cuidado. Pero bueno, recoñezo que tuve un tempo de seca casi de 5 anos en que non escriben absolutamente nada.
Usas en varias ocasións do libro a técnica literaria da media conversa, de introducir só as frases que pronuncia un interlocutor por teléfono e deixando en branco as intervencións da persoa que está ao outro lado. Tes especial agarimo por este recurso?
Recoñezo que en todas as miñas novelas sempre me gustou deixar cabos soltos e fíos soltos, é dicir, odio esas novelas en que o autor contache absolutamente todo, destripa absolutamente toda a trama. Esas novelas ou esas películas, por poñer outra comparación, son absolutamente aburridas. Prefiro deixar moitos cabos soltos para que o lector ou a lectora, na lectura do libro, pois realmente fagan incluso unha reescritura, porque cada un pode interpretar esas medias conversas ou eses finais abertos que prácticamente teñen o 90% das miñas novelas e imaginar. Penso que a lectura como proceso debe entenderse casi como unha reescritura da novela. Como lectora, pois lees, entendes e sacas unhas conclusións que poden ser divergentes respecto ao lector que tes ao lado. Por iso deixo moitos elementos sin esclarecer. Tamén recoñezo que debe ser tamén derivado do meu proceso persoal de escrita. Eu escribo as novelas como se filman as pelis no cine. Non as escribo linealmente. Escribo esceas, acachos. Normalmente tardo máis en montar unha novela que en escribila, porque logo teño que montar todos esos anacos ou esteas que fraccionarias, fragmentarias que escribín, e xuntalas e que teñan unha coherencia interior e que resulten verosímiles. O que si nunca me poña a escribir unha novela ata que teño o final claro. Unha vez que teño o final claro, normalmente a estea de remate do libro é o primeiro que escribo, e logo escribo todo o que acontece anteriormente, pero derivado porque non fago un guión previo, nin unha estrutura previa, nin nada, pero é o sistema que me funciona a min. Alguna vez quixen facer unha estrutura previa, un guión, capítulos e todo iso, e a novela aí quedou no ordenador, fui incapaz de escribila. Supoño que cada escritor ten o teu
porque despois non encontrabas o final, non?
Non, porque porque prefiro escribir sobre a marcha dun xeito un pouco caótico.
Las da aburría. Si tes todo claro do principio, claro, te aburre.
Claro, o proceso de escritura para min ten que ser algo excitante, aventureiro. Se teño todo moi codificado xa e moi tal, non me resulta atractivo. Vou a lo loco.
Lina chora cando nunha televisión fan un discurso noxento pedindo cadea perpetua para os delitos cometidos contra nenos. E di, xa, pero dos curas pederastas ou das monxas secuestradoras de neniños e da prescrición dos seus delitos, nin palabra. Outra vez, meteste no tema social e na influencia, nesa influencia nociva de certos medios de comunicación, ¿no?
A ver, eu outra vida fun abogado, penalista. É dicir, que teño un perfecto coñecemento do sistema penitenciario español e do sistema judicial. A pesar do que decía antes de que temos os índices de criminalidade máis baixos de toda Europa, proporcionalmente por cada 100.000 habitantes temos a población reclusa máis grande de toda Europa. Temos a media de cumplimento de condena máis longa de toda Europa, casi está en 8 anos. A xente cando fala deso da prisión permanente revisable, coa que estou absolutamente en contra, ou co baixas que son as condenas de prisión no Estado español, é que nunca estivo nunha cadea. E non sabe o que estar privado de liberdade.
Ni nun suizo.
É dicir, hai unha perspectiva, eu entendo a dor das familias, das víctimas, entendo os seus comportamentos, entendo a súa desesperación, as súas peticións, o comprendo. Pero xente que logo está fora de todo ese ámbito máis persoal da víctima, políticos, medios de comunicación, monten todo ese espectáculo no xente arredor, estou totalmente en contra. Ou toda esa xente que se asoma a unha comisaría sin ter absolutamente nada que ver co crime e co delito e se dedica a insultar a un presunto criminal, que todavía é presunto, hai presunción de inocencia, e do que todavía non sabemos absolutamente nada. Parece un comportamento indignante que reflexa moi ben o mal que vai a nosa sociedade.
E peor aínda é que iso retransmiten por televisión.
Sí, claro.
Porque se amplifica.
Se amplifica, claro. A sensación que temos é esa terrible de que hai asasinos por todos os recunchos. E a ver, o ano pasado é un ano excepcional polo tema da pandemia, pero parece que non chegaron a 275, foron 275 os homicidios e asesinatos cometidos no Estado español. Pola contra, houve casi 4.000 suicidios. É dicir, que aí ves a desproporción. Houve 10 persoas que se mataron diariamente no Estado español o ano pasado, e outras 20 que o tentaron e non foron capaces. O máis grave problema de violencia que temos como sociedade é a violencia dos cidadáns contra eles mesmos. A parte do tema da violencia de xénero, que tamén é un tema gravísimo, pero logo é o tema da violencia que as propias persoas exercen contra sí mesmas. E que moitas veces en esos casos de desaparición que exercen a violencia contra sí mesmas, pues previamente deciden levarse por diante a media familia, a fillos, mulleres, parellas ou calquera outra persona. É dicir, que é un tema realmente grave. Ese tema, a non ser últimamente nos medios de comunicación, polas circunstancias do suicidio dunha famosa, etcétera, é o tema da saúde mental, que se viu un pouco máis amplificado nos medios de comunicación.
Maltratado, encima.
Pero durou, maltratado ademais, durou 15 días. Ahora xa estamos co seguinte crime de unha rapaza ou dunha adolescente, que me parece que aconteceu onte, polo que lín hoxe nos medios de comunicación. É dicir, que como sociedade temos todavía que facer moitísima autocrítica de moitísimos temas. Estamos, además, despois destes dous anos de pandemia, o tema da saúde mental está absolutamente desbordada. Evidentemente, danche unha cita para unha revisión un especialista moi tarde, de calquera tema, hai xente que ten cancros que se retrasan, hai xente que ten operacións que se retrasan, pero o tema da saúde mental na saúde pública galega ou do Estado español é terrorífico. Eu o sei porque teño ao meu redor un montón de xente, adolescentes e adultos, con moitísimos problemas de ese tipo, e ao final teñen que recurrir a sanidade privada co custo económico que iso ten, cando debería ser pois unha das primeiras encomendas da saúde pública. É un tema, ademais, que repito, agravouse, multiplicouse por, non sei, por 10, por 20, por 30 co tema da pandemia, que máis e que menos se viu afectado moi directamente. Eu pasei a nivel personal moi mal, porque de repente me vin en casa cun negocio de hostelería pechado, a miña parella máis eu. Eu realmente quedei absolutamente, totalmente desubicado. Non sabía que diantres facer. O único que saquei bo desta pandemia é volver a escribir. Pero tamén foi o que me salvou un pouco a vida, non acabar hasta arriba de pastillas ou de tranquimacines. É dicir, atopei unha vía de escape volvendo a escrita. Pero hai xente que non é capaz de atopar unha vía de escape ou por circunstancias persoais, familiares ou laborais, e súmese nun proceso de depresión ou de ansiedade moi moi complexo.
Sí, bueno, despois de lerte, oírte, se temos clara a túa concepción do que o xénero negro, eu tamén utilizo o xénero negro como pretexto para falar do que a mí me interesa, que precisamente é a saúde mental. Ti falas dos problemas sociais, de outras cousas, tal. Pero a túa particularidade, por menos nesta novela, é que te dedicas vai dedicada a un público juvenil, digamos, ¿no? Incluso está na colección Fora de Xogo. Iso te condiciona bastante a audiencia, o público.
Eu realmente non fago ningún tipo de distinción entre unha novela juvenil, por así decirlo, e unha novela de adultos. Normalmente o premio que me presento ao editor quen decide en que vai a colección vai incardinada. Evidentemente, unha novela infantil sí que ten outro rexistro. Pode estar falando de leitores de 8 anos ou de 9 anos, que tens que ter un rexistro lingüístico, de vocabulario ou de temática moi específico, pero coa novela da juvenil non fago absolutamente ninguna distinción. Seguramente se sumase, fixese un tomo con esta novela xuntando a coa anterior, podía estar publicada perfectamente incardinada nunha colección de adultos. No mundo anglosaxón, que depende moito menos da prescripción escolar, como depende o mundo literario da Lix galega, non existen nos libros unha idade recomendada de lectura. Ti vas a calquera librería en calquera país anglosaxón e hai a sección de literatura, e logo hai unha cosa que lle chaman young adults, novos adultos, que aí entra absolutamente de todo. E máis, cando as editoras anglosaxonas en algún momento intentaron poñer unha idade de prescripción nas súas coleccións, bueno, houve unha verdadeira revolución por parte de autores moi coñecidos, Pullman e outros autores coñecidos da literatura anglosaxona para o mundo juvenil, de que por enriba do seu cadáver iban poñer nos seus libros unha idade recomendada. Pero claro, aquí, ali non se depende tanto da prescripción escolar como dependemos no precario mundo literario galego, que estes libros pues, van pensados como fundamentalmente como lecturas recomendadas nos centros de ensino.
Xa o mencionabas anteriormente, non? Gastábanse milleiros de euros nun lavado cosmético da cidade en pintar murais nas medianeiras en millóns de luces e adornos de Nadal, pero no fondo a urbe seguía a ser xigantesca aldea caótica e desordenada que fora sempre. Aquí o narrador non renuncia a opinar sempre pues,
a ver, recoñedo que
ningún asunto da actualidade,
¿no? Recoñedo que se fose un pouco mellor escritor non se me escaparían todos esos comentarios contra a miña cidade, pero a veces recoñezo que me deixo levar. Pasoume máis dunha novela, incluso de adultos, que logo algún dos protagonistas ou personaxes lle tiña ganas e decidín apiogalo, directamente matalo, porque lle tiña ganas. A nivel persoal representaba todo o que eu odiaba. Recoñezo que algunha lectora me dixo: sí, a novela está ben, pero todo eso que dixe Vigo non sei que pinta na novela. Criticar tanta cidade, pero son eu, é dicir, non podo evitar escribir dese modo.
Bueno, eres sincero.
No, pero hai xente que ten a capacidade de escribir dun modo casi obxectivo e aséptico. Pero eu son incapaz de despegar o Marcos Calveiro autor, o Marcos Calveiro cidadán, o Marcos Calveiro persoa e vigués. E a veces se me escapa. Eu só recoñezo que é un pouco de mal escrito.
Sí, eso non terá que ver co que dicíamos antes do público. A gente, aquí pasou por aquí Carlos Negro, por exemplo, que sí que fai literatura juvenil, expresamente, vamos. El dixo que é un problema conciliar o tono educativo, moralista, incluso co tono literario dos libros a veces, porque ten que ter moito cuidado ao dirixirse a un público en proceso de formación. Ten que ter cuidado de, non é igual que dirixirse a un público máis adulto que está formado por completo, entonces aí ten que ter cuidado, moito cuidado co que di, ¿no? O mellor isto de pontificar que tes e tal, ao mellor faz pensando moralizar a veces incluso, o faz pensando no público, ¿no?
Para nada. ¿Con qué intención escribiste este libro? ¿Qué quieres explicarle a los rapaces? Absolutamente nada, esto es literatura. Yo no hago ningún tipo de distinción, ni antes de ponerme a escribir me autocensuro dos temas que voy a tratar. Es decir, algunas de las mías novelas juveniles no venderon absolutamente nada a los centros porque decía algún profe. Claro, que estos protagonistas son todos unos cabrones, con perdón, y no son nada simplificantes. Yo decía, mira, meu, ¿o qué hay? Es decir, finais felices, nenos encantadores, a solidaridade, a xenerosidade, o compañerismo da adolescencia. Eu fui un adolescente ainda, home, xa vou maior, pero teño dous adolescentes na casa. Teño un adolescente, tive un adolescente, é dicir, que estou moi próximo a eles e ao mundo no que viven. Sei o que pasa. Estas novelas de instituto, como digo eu, totalmente asépticas, que venden un mundo casi real, eu sei no polas lecturas da miña filla, di, es que isto non pasa no instituto, este señor que escribe, a mí logo si ves a edade media de moita xente que escribe estes libros para rapaces, son relativamente maiores. Bueno, eu son maior tamén, pero eu non pertenzo ao mundo de ensino. Eu recoñezo que, por exemplo, a mellor a nosa literatura infantil e juvenil houve durante moito tempo que estivo moi apegada ao ensino porque moitos dos escritores procedían dese mundo. E claro, tiñan moi presente ese elemento curricular, por así decirlo. Pero eu non fago, eu tiro pa diante, non me corto un pelo. E máis, teño moitas novelas que xa che digo, que no seu momento eu pensaba que era unha novela juvenil, foi presentada ao concurso juvenil, non tivo sorte, logo acabou publicada nunha colección de adultos. E ao revés tamén, é dicir, eu escribo unha historia, penso nunha trama, uns personaxes, se me escapa a lingua moitas veces porque son un escritor bocalán, recoñezo, pero non penso absolutamente en nada. Cando me poño a escribir unha novela non teño nin a puñetera idea pa que público vai. A ver, unha infantil, evidentemente, pa xente que, como teño algunha, que está comezando a ler e que ten 7 anos, evidentemente tes un código lingüístico de vocabulario moi específico. Pero logo unha novela un pouco máis tal, eu fui un lector voraz e con 13 ou 14 anos estaba lendo unhas cousas que, Trópico de Cáncer, de Henry Miller, a ver.
Sí, pero non estábamos na etapa do políticamente correcto. Que
sí, bueno, pero eu... dame absolutamente igual ao políticamente correcto, cancelación e todas esas historias. Traime sin cuidado, son un escritor nunha lingua minorizada e non me vou preocupar a estas alturas desas circunstancias, é dicir, se me dis que vendo que me traducen o castelán a outras linguas e que vendo 200.000 exemplares, pois podría ter cuidado no que digo nas miñas redes sociais persoais ou tal, pero eu tiro pa diante.
Ele intenta plasmar a realidade, non? Mais que nada.
Sí, no, tal como son, tampouco...
E dicías antes que tiveras unha vida de abogado, vida de hostaleiro tamén, vida de escritor, e que outras vidas tuveche?
Esas son bastante.
con esas xa chega. Non sei, son parellas, son pai, son moitas circunstancias. De 36 anos son taberneiro, como foron as miñas avoas. Tampouco teño ningún problema con ser taberneiro, porque como se demerto, fuches abogado e tal, e ora de taberneiro e todo. E digo, pois non pasa absolutamente nada. Circunstancias da vida, persoais, laborais e familiares, non teño ningún problema. Mais eu, en moitas das biografías dos meus libros, o primeiro que pon é que son neto de taberneiras e feireantes. É dicir, eu criei-me nas tabernas das miñas avoas toda a vida, sentado nun mostrador vendo a televisión ou ali no parque cando era neno, que hai algunhas fotografías en que estou por fora da barra no parque, que todos os bébedos do bar estaban a facendo calantoñas mentre fugaban, xogaban os naipes ou comían, as señoras viñan a facer a compra, porque era desas típicas tabernas en que podías comprar desde unha fauciña hasta comer e hasta comprar o pienso para os animais. E crieime nelas e non teñe ningún problema agora ser taberneiro. Recoñezo que é unha actividade profesional que é prácticamente incompatible, pois, coa literatura ou coas visitas aos centros ou coa actividade derivada do mundo literario. Se podo estar aquí porque é o día que pechamos o café, e os días que pecho o café os mércores normalmente, pois aproveito para facer estas historias ou ir a algún centro do que me chaman, pero polo demais non hai moita diferencia entre unha vida e outra. Era un abogado, era unha labor profesional, no seu momento deixeina e rematou sin ningún problema. Logo fui un escritor profesional un par de anos, foron as cousas mal, logo montei un bar, un café. É dicir, que tampouco pasa absolutamente nada. Supoño que hai circunstancias da vida de todo o mundo, se son escritores ou non, bastante máis complexas e difíciles que a miña.
Montáronse debate sobre a subida dos índices de criminalidade, sobre a incompetencia policial, e para darlle máis carnaza ao público, participaron nos faladoiros membros do partido de extrema dereita que cuspiron a través das pantallas o seu discurso xenófobo e populista. Podemos facer algo nós, homes e mulleres, persoas individuais, para intentar salvar a nosa sociedade cando eses discursos xenófobos, populistas da extrema dereita a vista está que teñen cada vez máis eco?
Puf, é complexo. Vivimos uns tempos incertos. Eu creo que ademais é un reflexo do momento histórico que vivimos. Se botas atrás aos países, a historia de Europa nos últimos 100 anos, verás cando aparecen este tipo de movimentos populistas e fascistas que coinciden con momentos de crise, xa non só económica, senón de crise como sociedade, de determinados elementos dunha sociedade. Estes movimentos funcionan. pero en grande medida e unha grandísima responsabilidade por parte de outros partidos políticos, a sesanda dereita ou da esquerda, e por parte de moitísimos medios de comunicación. Lévase blanqueando a este partido en concreto desde hai moitísimos anos, se lle dá cabida nas institucións, se pacta con eles, cando en outros países europeos hai un claro, evidente cordón sanitario por parte da dereita e da esquerda para non pactar absolutamente con eles. Pero bueno, vivimos nun país onde non se fixo pedagoxía de todo ese asunto, onde temos milleiros de persoas todavía nas cunetas, sen enterrar, monumentos fascistas, en Vigo ainda hai unha cruz aí no Castro da Victoria, todavía sin derrubar por a Lei de Memoria Histórica, é dicir, que temos como sociedade todavía moitísimas asignaturas pendentes. A tan cacarexada transición foi naquel momento o que foi, pero logo en ningún momento ningún partido nin da esquerda nin da dereita quiso levantar a alfombra e solucionar eses asuntos. Así estamos e así chegamos a este índere, escoitando ese tipo de discursos que, de verdade, eu pensando nos meus fillos, pensei que xa non volvería a escoitalos. E o primeiro, antes da indignación, quizá é a tristura e a decepción de volver a escoitar ese tipo de discursos que eu grin que quedaran pois totalmente abandonados dos 78 para aquí. Eu nací no 68 e ainda os lembro perfectamente. E bueno, como sociedade, pareceme triste, pero tamén por outro lado o comprendo. Teñen un discurso que conecta moi ben coa xente que está desesperada, en crise, e coa sociedade que vivimos. Toda esa gran bola e gran mentira da que a pandemia nos iba a hacer máis generosos, máis solidarios e máis tal, que eu posei polas discusións coa miña compañeira, que ela estaba segura de que iba a supoñer unha transformación da nosa sociedade, e eu dixen desde o principio: nin o creas. Bueno, eu son por defecto pesimista. Nin o creas. Os que eran uns impresentables van a serlo máis, e a xente que estaba abaixo vai estar máis abaixo todavía. Eu creo que o tempo me deu a razón. Esqueceron os aplausos, a solidaridade, a xenerosidade, o compañeirismo. Esa estamos todo pensando nos bares, nas vacacións, etcétera, etcétera. É dicir, que non aprendimos absolutamente nada. A nivel familiar e persoal de moita xente hubo moita dor, moitas enfermedades, moita tristura, moitas mortes, pero logo como sociedade nos sentamos a reflexionar profundamente sobre o acontecido nos dos últimos anos. Levamos camiño de que este verán xa a lo loco todos, hasta que veña a seguinte variante ou a seguinte pandemia, e volveremos a cometer exactamente os mesmos erros. É o mundo no que estamos, e incluso un a nivel persoal ten moi difícil escapar de todo iso. É dicir, é prácticamente imposible, porque te ves compelido a entrar nese sistema. Ou non sei, te vas a vivir no medio da montaña e ser autosuficiente escapando diso, ou te conviertes nun anarquista libertario e te dedicas a poñer bombas, que tampouco a violencia é a solución. É dicir, que é moi complexo como persoa escapar de todo ese mundo que nos rodea.
6 anos despois da desaparición de Natalia, unha chamada do pasado esperta unha mañá a inspectora Lina Souto. A rapaza apareceu espida e viva nunha praia de Teis. Comeza así unha trepidante carreira contra o reloxo para descubrir o acontecido durante todo este tempo e quizáis tamén para salvar a vida de un meniño, mentres os medios de comunicación sensacionalistas entorpecen a investigación e resolución do caso. Ese é un resumo do argumento de Todos Somos, a novela de Marcos Calveiro, sobre a que falamos hoxe no Clube de Lectura de Radio Fene e Radio Fusión. Antonio Tizón, moitas grazas.
Grazas.
Tati Lavandeira, moitas grazas.
Grazas.
Marcos Calveiro, moitísimas grazas.
Nada, grazas a vos, un placer.